Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យោធាអាមេរិកថាក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូធីបានប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលលើនាវាដឹកប្រេងរបស់អាមេរិកអ៊ុយក្រែនស្ដារការធ្វើដំណើរតាមអាកាសឡើងវិញបារាំងសរសើរកម្ពុជាដែលគាំទ្រអ៊ុយក្រែនថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិបង់ក្លាដេសជាង50នាក់ក្នុងករណីឆោបោកនៅភ្នំពេញសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀន2នាក់ប្តឹងអ៊ុយធើជំទាស់នឹងដីកាឃុំខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិភូសូម៉ាលីនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្តការទាមទាររបស់ពួកគេនៅមុនជំនួបកំពូលនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសអ៊ូកង់ដាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាស់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណក្រុមភេរវករហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកប្រឆាំងនាវា2គ្រាប់សម្ដៅទៅលើនាវារបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនៅក្នុងជុំសមុទ្រអាដែននេះបតាមការបញ្ជារបស់ទីបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយពីការរងរបួសឬការខូចខាតដល់នាវា MV Cham Ranger ដែលជានាវាកម្មសិទ្ធិរបស់អាមេរិកដែលដោតទង្គិចប្រទេស Marshall Island និងធ្វើជាប្រតិបត្តិការនាវាដឹកប្រេងដោយប្រទេសក្រិចទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាពួកគេបានវាយប្រហារដោយបាញ់ចំគោលដៅផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកងកម្លាំងអាមេរិកបានវាយប្រហារជាច្រើនថែមទៀតលើគោលដៅប្រឆាំងនឹងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ខណៈពេលដែលមានការបារម្ភកាន់តែកើនខ្លាំងឡើងថាជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសអាចពង្រីកខ្លួនខ្លាចជាសង្គ្រាមនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Sabrina Singh បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះរបស់អាមេរិកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-18 ដើម្បីការពារខ្លួនដោយបំផ្លាញគ្រាប់មីស៊ីលប្រឆាំងនាវាទាំងពីរគ្រាប់នោះដែលស្ថិតនៅលើដីនៅឡើយតែកំពុងតម្រង់ទិសទៅរកសមុទ្រក្រហមនៅភាគខាងត្បូងដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់នាវាដឹកជញ្ជូននិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក្នុងតំបន់ការវាយប្រហារនេះជាលើកទី5ហើយដែលកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារចំគោលដៅរបស់ក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ត្រីម្នាក់របស់ប្រទេសដីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្ដារការធ្វើដំណើរតាមអាកាសឡើងវិញដែលត្រូវបានផ្អាកជិត2ឆ្នាំអតិភិបធំបំផុតគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបូរីសពីលដែលស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋធានីគៀវការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានបង្ខំឲ្យមានការបិទដែនអាកាសប្រទេសនេះជាបន្ទាន់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សដែលចង់ចូលក្នុងអ៊ុយក្រែនត្រូវតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរថយន្តឬតាមផ្លូវរទេះភ្លើងនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនយល់ឃើញថាការបើកការធ្វើដំណើរតាមអាកាសជាថ្មីវិញជាជំហានមួយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រធានសភាបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសរសើរកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញភាពក្លាហានក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់កោតទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2022កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022កម្ពុជាដែលជាប្រធានសមាគមអាស៊ានបដូវេនកានោះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រនិងបានធ្វើជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកោតទោសកម្មភាពដែលមានការបង្កហេតុជាមុនរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសតំណៃបារាំងបានបន្ថែមថានោះជាជំហានដ៏ក្លាហានមួយរបស់កម្ពុជាការថ្លែងដូចនេះធ្វើឡើងនៅមុនជំនួបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅវិមានប្រទេសដីអេលីសេទីក្រុងប៉ារីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាបារាំងផងដែរ នៅក្នុងសន្និសីទក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងក៏បានប្រកាសថាបារាំងនឹងផ្តល់កញ្ចប់ថវិកា200លានអឺរ៉ូដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដើម្បីជួយវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈធម្មពលនិងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលបារាំងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាង200លានអឺរ៉ូសម្រាប់គម្រោងនានានៅកម្ពុជាជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងធម្មពលនៅក្នុងសន្និសីទនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជាចងចាំជានិច្ចនៅទូរនទីរបស់បារាំងនៅក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនិងជាសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយបារាំងបានចូលរួមអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកលោកបានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រការជាមួយបារាំងហើយលោកស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការលើកតម្កើងកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រការរបស់ប្រទេសទាំងពីរអង្គការអូតង់ឬ NATO នឹងបើកធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំរបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយមានកងកម្លាំងចូលរួមសរុបប្រមាណ 90,000 នាក់ដោយសមយុទ្ធយោធានេះនឹងមានរយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងបំណងបង្ហាញថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអាចការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីសមយុទ្ធយោធានេះគឺក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ជាមុនមិនឲ្យរុស្ស៊ីយកប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើជាគោលដៅវាយប្រហារនោះឡើយសមយុទ្ធយោធានេះមានឈ្មោះថាអ្នកការពារដ៏ស្មោះស្ម័គ្រឆ្នាំ2024ឬ Steadfast Defender 24នឹងបង្ហាញថាអង្គការអូតង់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការដ៏ស្មុគស្មាញចម្រុះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែដោយឆ្លងកាត់ផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីជ្រុងភាគខាងជើងដល់ភាគកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបទោះស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាមួយក្តីកងកម្លាំងដែលចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធានេះនឹងបំលាស់ទីចុះឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតដល់ចុងខែឧសភាក្នុងអ្វីដែលអង្គការអូតង់ពណ៌នាថាជាសេណារីយ៉ូដែលរៀបចំដោយជាព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនកើតឡើងមែនតែនជាមួយគូសត្រូវនៅក្បែរខាងខ្លួននៅក្នុងច្បាប់ផែនការការពារជាថ្មីរបស់អង្គការអូតង់គូសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននាពេលនេះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមអង្គការភេរវកម្មនានាក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីការផ្តើមកំណត់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្តាច់ការក្នុងការបំភ្លៃព័ត៌មានផ្សាយបង្ខុសអំពីការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់និងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមានរួមការធ្វើការជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍការឆ្លើយតបត្រូវសម្របសម្រួលដល់ការបំភ្លៃព័ត៌មានបរទេសនិងដើម្បីការពារសង្គមសេរីនិងបើកចំហការផ្ដាំគម្រិតនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានរួមការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានការពារពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនិងការពីពួកអ្នកទ្រង់សោនក្នុងសេរីភាពខាងការនយោបាយស្ដីបញ្ចេញមតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាំទ្រដល់ការបណ្ដាក់ទុនក្នុងសន្តិសុខ Digital និងសម្រាប់អរដ្ឋាភិបាលការពារមុខនទីរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដោយឡែករឿងបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយដែលមានស្នាក់ការនៅប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលបានបំពានលើតម្លៃប្រេងដែលបានកំណត់ក្នុងមួយបារ៉ែល60ដុល្លារលើការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីដែលជាវិធានការអនុវត្តច្បាប់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ការចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសត្រូវបានធ្វើឡើងលើក្រុមហ៊ុន Hennessy Shipping Co Ltd ដែលការចិញ្ចឹមនេះនិយាយថាជាកម្មសិទ្ធិលើនាវាប្រេង19គ្រឿងដែលភាគច្រើនទិញទុកតាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកក្នុងរឿងមួយទៀតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាប់វ៉ែកូតដេវ័រប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសអង់ហ្គូឡានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងក្រោយទស្សនកិច្ចផ្លូវការកម្រិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រី17លើកកាលពីឆ្នាំទៅមិញបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក៏បានសម្ដែងបំណងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ South Africa នៅឆ្នាំនេះដែរតែគ្មានការប្រកាសអំពីផែនការជាក់លាក់ទេនៅពេលត្រូវសួរថាតើការទប់ទល់នឹងអធិបតេយ្យចិននៅក្នុង South Africa ជាប្រធានបទធំមួយឬទេលោកស្រី Molly Fee ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានប្រទេសចិនទេយើងនឹងតាក់ទងពេញលេញជាមួយអាហ្វ្រិកអាហ្វ្រិកមានសារៈសំខាន់របស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកកាំងផងដែរ
អ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិបង់ក្លាដេសជាង50នាក់ក្នុងករណីឆោបោកនៅភ្នំពេញសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀន2នាក់ដឹកឧទ្ធរជំទាស់និងដីកាឃុំខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិភូសូម៉ាលីនិងប៉ាឡេស្ទីនបន្តការទៀមទីរបស់ពួកគេនៅមុនជំនួបកំពូលនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសអ៊ូកង់ដាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃស្រូវខ្ពស់នាំឲ្យកសិករបង្កើនធ្វើស្រែប្រាំងបើទោះប្រឈមកង្វះទឹកស្រោចស្រពក៏ដោយលោកសេឡែនស្គីព្យាយាមរក្សាបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្នុងរបៀបវារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុងដាវូសអេស៊ីបបារម្ភថាការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសលើក្រុមហ៊ូធីអាចពង្រីកចំនួននៅហ្គាហ្សាលោកត្រាំបង្ហាញពីភាពធន់ផ្នែកនយោបាយពេលប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់តុលាការកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមសវនាការអ៊ីស្រាអែលពីបទអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ចំពេលមានការបដិសេធពីទីក្រុង Washingtonហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្បួនបាតុកម្មគាំទ្រហ្គាហ្សាទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសជាង50នាក់ពីទីតាំងអាគារក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីឆោបោកមួយក្រុមរូបភាពមេខ្យល់អូទាញមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើជនបរទេសទាំងនោះភាគច្រើនជាជនជាតិបង់ក្លាដេសកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នគរបាលកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិបង់ក្លាដេសជាង50នាក់ពីអាគារក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងឃាត់ខ្លួនជនដែក12នាក់ហើយបញ្ជូនទៅតុលាការនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាការចុះជួយសង្គ្រោះនិងឃាត់ខ្លួនជនបរទេសធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធ Hotline ពីជនជាតិបង់ក្លាដេសលោកបានថែមថាក្នុងប្រតិបត្តិការនោះសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនជាតិបង់ក្លាដេស2នាក់ហើយបញ្ជូនទៅតុលាការដែលពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិបង់ក្លាដេសចំនួន52នាក់ឥណ្ឌា4នាក់និងស្រីលង្កា1នាក់ហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅខាងក្រសួងសង្គមកិច្ចបើតាមលោកឆៃកំខឿនសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងមេខ្លោងចំនួន4នាក់ទៀតដែលកំពុងរត់គេចខ្លួន
ករណីនេះយើងសមត្ថកិច្ចសន្តិថាគឺជាករណីឆោបបោកការជឿឫសពលករមកធ្វើការងារនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងមានការបំរើបំហែកដើម្បីកម្រិតលក្ខណៈអ្វីមួយ
លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តសួរចម្លើយជនបរទេសទាំងនោះដោយសារពួកគេអាចប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះខ្លះត្រូវបានគេគំរាមយកប្រាក់អ្នកដែលចេះប្រើកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានគេទុកឲ្យធ្វើការនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកដែលមិនចេះភាសាត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើម
ជាបឋមមានព័ត៌មានខ្លួនដោយគាត់គំរាមដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីយកប្រាក់អញ្ចឹងណាដូចគាត់បកប្រាស់គេមកយកមកឬមកធ្វើការគាត់ឆែកទៅអ្នកណាចេះកុំព្យូទ័រចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងຕົកឲ្យនៅធ្វើការស្រុកខ្មែរអ្នកដាច់ចេះទៅរុញទៅថៃទៅម៉ាឡេដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌយកឲ្យបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេហ្នឹង900ដុល្លារឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានចម្លើយមួយចំនួនអញ្ចឹងអូនណា
កាលពីសប្តាហ៍មុនអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានផ្សព្វផ្សាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសជាង50នាក់នៅទីតាំងពីរកន្លែងក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើការលើរឿងនេះលោកស្នើអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកែវវ៉ាន់ថនវិញលោកកែវវ៉ាន់ថនប្រាប់ VOA ឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនវិញលោកតូចាន់នីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA ថាជនបរទេសដែលជាជនរងគ្រោះទាំងនោះក្រសួងបានបញ្ជូនពួកគេអង្គការមនុស្សធម៌មួយឈ្មោះ Caritas ដើម្បីទទួលសេវាក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះលោកបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេដោយសារការងារនេះស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
លោកនេះយើងបានរងរងទៅដល់អង្គការការតាមដើម្បីផ្តល់សេវាជូនគាត់ហើយ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអង្គការ Caritas បាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតបង់ក្លាដេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបានដែរ លោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញគ្រាន់តែជាអ្នកចូលរួមសហការក្នុងការបង្ក្រាបនិងជួយសង្គ្រោះដូច្នេះលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីបាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ
តាមនឹងសមត្ថកិច្ចអេឌីភ្នំពេញគ្រាន់ជាអ្នកចូលរួមសហការទេមិនមែនជាអ្នកប្រធានករណីនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីអូន
ក្រោយមានការចុះបង្ក្រាបនិងជួយសង្គ្រោះជនបរទេសក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធរខាងអន្តោប្រវេសន៍បានប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាស្វែងយល់ពីទូនាទីភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសនិងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចហាត់ពលកម្មបរទេសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA ថាករណីឆោបបោកនៅតែបន្តកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវតែរិះរកវិធីសាស្ត្របន្ថែមក្នុងការតាមដានក្រុមឧក្រិដ្ឋជននិងត្រូវមានវិធានការទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះផ្សេងទៀត
ឆ្លងការបង្ក្រាបកន្លងមកយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមិនទាន់ធ្វើឡើងចំគោលដៅទេដែលចឹងហើយបានជាបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានឡើងហាក់ដូចជាមានកម្រិតនៃការបិទបាំងហ្នឹងកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ទៅទៀតសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅទៀតចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរឿងពិបាករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកណាឲ្យជួយគាត់បានអញ្ចឹងវាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀត
លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរក៏ត្រូវបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យ
បើសិនជានៅតែមានភាពលាក់លៀងវាអាចធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យថាបញ្ហាហ្នឹងវាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកណាណាឬក៏បញ្ហាហ្នឹងมันអាចបង្ហាញឲ្យមានដំណាភាពឲ្យបានដឹងជាទូទៅបានមានន័យថានៅមានការលាក់បាំងដែលធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
គូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអ ுக ្រិតជនដែលភ្នាក់ច្រានជាជនបរទេសបានជួអាគីឬទីតាំងពីអ្នកចំនួនដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ក្រោយតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំងពីរនាក់តាមរយៈមេធាវីរបស់ពួកគេបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការឃុំខ្លួនពួកគេក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកលាន់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀន2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមានន័យថាពួកគេមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនេះបើតាមមេធាវីការពារក្តីរបស់សកម្មជនទាំង2នាក់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង2នាក់នោះរួមមានលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកស្រីឆៃចិន្តាប្រធានចលនាសត្រីខាន់ជ្រោចង្វាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសំណុំរឿងពីផ្សេងគ្នាលោកជួងជួងីមេធាវីការពារក្តីអាសកម្មជនទាំង2នាក់នេះប្រាប់ VOA ថាកូនក្តីរបស់លោកបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសាលក្រមមុនអង្គសេចក្តីត្រង់ចំណុចទាំងមូលដែលមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលឃុំខ្លួនពួកគេ
យើងប្រើពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ករណីលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈនៅដំណាក់កាលជាក្រុមស៊ើបសួរគេបានសម្រេចឃុំខ្លួនគាត់តាមដីកាសម្រេចអញ្ចឹងយើងបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនហើយគូម្ដងទីនយកឲ្យដល់លែងគាត់វិញ
លោកបន្ថែមថា
ដែលឡៃឆៃចន្ទាគឺគេឃុំខ្លួនគាត់តាមតាក្រមដែលហេតុថាករណីលោកស្រីឆៃចន្ទាគឺតឡាកាបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរព្រោះសំណុំរឿងគាត់ច្រើនឆ្នាំហើយគឺគេបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួររឿងទៅជំរះអញ្ចឹងគេចាប់ខ្លួនឆៃចន្ទាតាមដីកាបង្កឲ្យចាប់ខ្លួនហើយគេក៏ចេញសារក្រមសម្រាប់ឃុំខ្លួនគាត់ខ្ញុំបានប្រឹងអត់ទៅប្រឆាំងនឹងការសារក្រមឃុំខ្លួននឹងហើយ
អ្នកស្រីឆៃចន្ទាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈចំណែកលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈត្រូវបានតុលាការចេញសេចក្តីបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរដំណើររឿងក្លែងបន្លំឯកសារនិងប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងយោងតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញការពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកអង្គវុធាអ្នកស្រីឆៃចន្ទាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តនៅសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញកាលអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2022ដោយបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានចែងឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា629នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបើតាមដីកាដែល VOA ទទួលបានក្នុងដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនដដែលនោះលោកអួងវុធាបានបញ្ជាកងកម្លាំងសាធារណៈស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួននិងនាំខ្លួនអ្នកស្រីឆៃចន្ទាមកតុលាការបើតាមគ្រួសារនិងមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីឆៃចន្ទាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបាក់ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈទាក់ទងនឹងការដាក់បេក្ខជនដើម្បីឆោតឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឆៃចន្ទាប្រាប់ VOA ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយខ្លាចប៉ះពាល់ការងារថាម្ដាយរបស់លោកមិនបានខ្លាំងបន្លំឯកសារឬស្នាមមេដៃអ្នកណាម្នាក់ឡើយលោកស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងម្ដាយរបស់លោកដោយថាម្ដាយមានអាយុ64ឆ្នាំកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយដែលត្រូវការព្យាបាលនិងមិនគេចខ្លួនទៅណានោះទេមេធាវីការពារក្តីលោកជុងជួងងីប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឆៃចន្ទាធ្វើឡើងតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនដោយតុលាការសំអាងថាបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនចំនួន2លើកប៉ុន្តែអ្នកស្រីឆៃចន្ទាមិនទាន់បានចូលបំភ្លឺដោយលើកទី1មន្ត្រីបញ្ជូនដីកាអ្នកស្រីចន្ទាយឺតពេលនិងលើកទី2អ្នកស្រីស្នាពន្យាពេលដើម្បីរកមេធាវីការពារក្តី
កាលពីថ្ងៃទី16ហ្នឹងគឺសាលាគេបើកសំណាកាខ្ញុំបានចូលទៅកាលពីសិតគាត់គឺបើកសំណាកាដេញដោថាតើក្រៅវិចាប់ខ្លួនគាត់តាមដីកាហើយតើសម្រាប់ឃុំខ្លួនគាត់ឬក៏ដោះលែងគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជាមេធាវីកាលពីទីពីដោះលែងគាត់ដោយខ្ញុំសម្ដែងថាគាត់ដោះស្គិចវាចំណាទេហើយការដែលគាត់មិនបានចូលហ្នឹងដោយសារតើការបញ្ជូនដីកាយឺតហើយគាត់បានសុំពីត្រឹមត្រូវមានមេធាវីត្រឹមត្រូវ
ចំណែកលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានលោកសេងហៀងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គការអមសាលាដមោរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរដំណើររឿងក្លែងបន្លំឯកសារនិងប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024នេះបាទតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនចុះថ្ងៃទី15ខែមករាដែល VOA ទទួលបានក្នុងដីកានោះលោកសេងហៀងក៏បញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈមកបង្ហាញខ្លួននៅអัยការអមសាលាដបូរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែមករានោះចំថ្ងៃចេញដីកាតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននោះលោកសំវិជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈលើឯកសារឈើឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនបំរុងឈើឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ដែលអ្នកបណ្ដឹងថាមិនបានដឹងខ្លួនអំពីការឈើឈ្មោះនោះទេកូនប្រុសច្បងរបស់លោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈគឺលោកខឹមច័ន្ទសុវណ្ណមង្គលអាយុ21ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាឪពុករបស់លោកមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនិងបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងឪពុក
នេះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយរបស់ពួកអីគ្រប់ឯកសារគឺយើងមានការនិយាយត្រឹមត្រូវពីនៅក្នុងស្ទួត
លោកជុងជួងងីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈដែរនោះប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលដំណើររឿងនៃការចោទប្រកាន់មួយនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្លែងបន្លំឯកសារឬការដាក់បេក្ខជនបំរុងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះជារូបភាពគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏អំពាវនាវឲ្យដល់សកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះនឹងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមគ្រប់រូបភាពរីឯការពីនិចធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជំនប់កម្ពូលនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីកំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូកង់ដាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលប្រតិភូមកពីប្រទេសសូម៉ាលីនិងតំណាងប៉ាឡេស្ទីននិងបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកនៃចលនានេះឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគេ គណៈប៉ាឡេស្ទីនអំពាវនាវឲ្យសមាជិកចលនានេះរិះរកវិធីដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅតំបន់ហ្គាហ្សានោះប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាខ្លួនក៏ត្រូវការការគាំទ្រដើម្បីរក្សាបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាធូម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ប្រទេសចំនួន93ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកចំនួន120នៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីកំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជាលើកទី19នៃចលនានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវតែជាប្រធានបទស្នូលដែលចាំបាច់ត្រូវតែលើកមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក្រុមប្រតិភូអារ៉ាប់និយាយថាជំនួបកម្ពុជានៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធត្រូវតែរកវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការរំលោភបំពានដ៏ឃោរឃៅនឹងប្រិយផ្សៃដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រតិភូមួយក្រុមនៃប្រទេសម៉ូរីសបាននិយាយថាជំនួបកម្ពុជានេះត្រូវតែសម្រាប់យកបាននៃការប្រកាសផ្នែកនយោបាយមួយស្ដីពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបន្ទាប់ពីក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយបានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់និងចាប់មនុស្សចំនួន240នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយក្នុងនោះចំណាប់ខ្មាំងចំនួន105នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅការឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 24,000 នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះលោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានប្រទេសណាមួយជំទាស់ទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានបាត់ឈប់បាញ់គ្នានិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 2,300,000 នាក់ដែលបាត់បង់ទីជម្រករបស់ពួកគេនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះថា
We are not asking for anything other than standing with us against this aggression.We are facing a massive calamity.
យើងមិនសូមឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីក្រៅពីឈរនៅជាមួយពួកយើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននោះឡើយ។យើងកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងមហន្តរាយដ៏ធំហិមា។ខ្ញុំមិនគិតថាវាជាការនិយាយបំផ្លើសពីសំណាក់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូននៅក្នុងចលនានេះទេ
។ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលធ្វើជាប្រធាននៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធពីប្រទេសអាស៊ីបៃសង់។លោក Vincent Bacheria លេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានថ្លែងថារបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនឹងត្រូវសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទមួយលោកថ្លែងដូចនេះថា
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza to whether it should be the major topic that we discuss so Uganda
យើងមិនបានកំណត់ថាតើបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីននិងតំបន់កាហ្សាគឺជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ការពិភាក្សាឬយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្កើតសាមគ្គីភាពមួយនៅក្នុងចលនានេះដើម្បីធានាថាយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាចលនាមួយដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍មនុស្សជាតិ
ក្រុមប្រតិភូមកពីប្រទេសសូម៉ាលីក៏បានអំពាវនាវឲ្យចលនាដែលមានរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន120ប្រទេសនេះគាំទ្រដល់បូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផងដែរកាលពីដើមខែនេះប្រទេសអេត្យូពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយដែនដីសូម៉ាលីឡែនដែលជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសសូម៉ាលីដោយអនុញ្ញាតឲ្យអេត្យូពីចូលទៅកាន់ដែនដីនេះបានជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ដែនដីនេះប្រទេសអេត្យូពីអាចនឹងពិចារណាទទួលស្គាល់ដែនដីសូម៉ាលីឡែននេះថាជាប្រទេសឯករាជ្យមួយលោកហាមសាអាដានហាដូជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេសសូម៉ាលីលោកថ្លែងដូចនេះថា
And that it violates our rights our integrity and our unity So that's why we are pushing and we believe
ការធ្វើដូច្នេះគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិបូរណភាពនិងការឯកភាពរបស់ពួកយើងដូច្នេះហើយបានជាយើងកំពុងជំរុញទៅលើរឿងនេះហើយយើងជឿជាក់ថាសន្តិភាពដែលយើងមាននឹងបន្តទៅមុខទៀតប្រសិនបើចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឈរនៅជាមួយយើង
ប្រទេសសូម៉ាលីនិងតំណាងនៃប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបានស្នើសុំឲ្យប្រតិភូនានាផ្តល់អធិភាពទៅលើក្តីបារម្ភចាក់ផ្សែងរបស់ពួកគេនឹងសូមឲ្យពួកគេគិតអំពីសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចមុនពេលប្រមុខរដ្ឋនានាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជាដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃស្រូវខ្ពស់នាំឲ្យកសិករបង្កើនធ្វើស្រែប្រាំងបើទោះប្រឈមកង្វះទឹកស្រោចស្រពក៏ដោយលោកសេឡិនស្គី ្យាយាមរក្សាបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្នុងរបៀបវារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុង Davos អេស៊ីបបារម្ភថាការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសលើក្រុមហ៊ូធីអាចពង្រីកចំនួននៅកាហ្សាលោក Trump បង្ហាញពីភាពធន់ផ្នែកនយោបាយពេលប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់តុលាការកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមសវនាការអ៊ីស្រាអែលពីបទអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ចំពេលមានការបដិសេធពីទីក្រុង Washington ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្បួនបាតុកម្មគ្រប់គ្រងកាហ្សាទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington តម្លៃស្រូវកើនឡើងធ្វើឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរសម្រុកដាំស្រូវប្រាំងដែលការនេះនាំឲ្យមានចំនួនលើសពីបរិមាណទឹកដែលបានស្តុកសម្រាប់ប្រើនារដូវប្រាំងនេះមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាការខ្វះខាតទឹកនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិឡើយលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាកង្វះទឹកគ្រប់គ្រងស្រែប្រជាកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាពួកគេបានបង្កើនការដាំដុះស្រូវបន្ថែមទៀតនារដូវប្រាំងដោយសារតែមើលឃើញការកើនឡើងតម្លៃស្រូវដែលមានតម្លៃយ៉ាងតិច1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះជាតម្លៃស្រូវខ្ពស់មួយដែលកសិករអាងថាមិនដែលមានក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកពលឈៀកអាយុ58ឆ្នាំកសិករមួយរូបក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាតម្លៃស្រូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកលក់បានប្រមាណ1300ទៅ1400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលជាតម្លៃខ្ពស់មួយដូច្នេះលោកបានធ្វើស្រែប្រាំងលើផ្ទៃដីប្រមាណ86អាហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកបញ្ចូលក្នុងស្រែដោយសារតែស្រែរបស់លោកនៅឆ្ងាយទោះបីជាមានការផ្ដល់ទឹកពីអាជ្ញាធរក៏ដោយក៏ទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយលោកបញ្ជាក់ដែរថាស្រូវរបស់លោកមិនទាន់មានការខូចខាតនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
អត់ដែរឲ្យវាប្រត់ខ្លះទៅដូចឃើញគេធ្វើបានអញ្ចឹងគេមានមេទឹកមេគេធ្វើបានទៅគាត់នាំគ្នាធ្វើដូចថាតាមគេតាមឯងដែរហ្នឹងតែផលចុងក្រោយវាមានអីវាមានផលប៉ះពាល់ 50% ដែរហ្នឹង
ចំណែកលោកពេជ្រខុនកសិករវ័យ73ឆ្នាំមកពីឃុំខ្មាសង្កាត់លលកសខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅពេលដែលមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រោចស្រពដំណាំស្រូវខណៈដំឡៃស្រូវឡើងថ្លៃដែលកសិករនាំគ្នាសម្រុកដាំលោកបន្ថែមថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់លោកនិងកសិករដទៃទៀតព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះស្រូវកំពុងតែឡើងខ្លួននិងត្រូវការទឹកស្រោចស្រពជាចាំបាច់ទ
ៅរដូវបងរដូវឆ្នាំក៏ដែរខ្វះខាតតែឡើយទឹកពេលខែមូសក៏ខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយជាពលរដ្ឋអ្នកដកររដ្ឋទឹកបានទៅឲ្យត្រូវពូនតឡើងខ្លួន
លោកថានៅក្នុងតំបន់របស់លោកកំពុងជួបហានិភ័យទឹកខ្លាំងនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទមិនឲ្យមានទឹកហូរមកតំបន់របស់លោកជាង10ថ្ងៃមកហើយ
គាត់សុំមានបដិបត្តិ10ថ្ងៃទៀតខាងនោះឥឡូវមានតែ7ថ្ងៃទៀតហើយតែទៅពួកខ្ញុំមិនទៅហានិភ័យទឹកមិនដែរហើយខែនេះផងវាចោលទៅជុំវិបត្តិហើយស្រូវមិនទៅឡើងខ្លួនដល់ពេលតែវាស្បែកអត់ចេញគាត់ដាក់ទឹកប៉ុណ្ណាវាបែកដែរតែឲ្យខ្ញុំទៅឡើងខ្លួនខ្ញុំទៅការទឹក
អ្នកស្រីប៉ែនចាន់នីកសិករម្នាក់ទៀតដែលមកពីឃុំលលកសខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភច្រើនចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹកស្រោចស្រពស្រែនេះពេលនេះ
ប៉ះកំពុងខ្វះហ្នឹងហើយអត់មានទឹកកលីងហើយសុំគេអត់ឲ្យបូមគេថាចាំ5ថ្ងៃទៀតទេណាហើយឲ្យបូមឲ្យបូមមួយទឹកបូមមួយទឹកហើយស្រែរាប់ពាន់ហិកតាទៅបូមឯណាតាន
់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកធ្វើស្រែប្រាំងដោយសារតែបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ស្រូវបានឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការមិននាំចេញអង្ករប្រភេទធម្មតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំអង្ករចេញធំជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងគោលបំណងរក្សានូវសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃនិងវៀតណាមសម្រុកទិញស្រូវពីកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកតាមដានក៏មើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផងដែរទាក់ទងនឹងការឡើងថ្លៃស្រូវអង្ករនៅទីផ្សារកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA ថាការនាំចេញស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជានៅមានលំហូរជាធម្មតាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបើទោះបីជាមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅតំបន់សមុទ្រក្រហមដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនមានការកើនឡើងបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ការនាំចេញអង្ករទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនគឺនៅតែមានលំហូរនាំចេញជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដាំដុះស្រូវនារដូវប្រាំងដែលកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកនេះលោកលុនយេងលើកឡើងថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខ្លះមិនបានដាំស្រូវប្រាំងនេះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែតម្លៃស្រូវបានកើនឡើងទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងនេះមានច្រើនលើសលប់ ដែលនាំឲ្យខ្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំស្រូវ
កន្លែងស្រោចអត់ធ្លាប់ធ្វើសោះទៅតែសម្រាប់ធ្វើឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាបរិមាណស្តុកទឹកហ្នឹងវាអាចវាអត់គ្រប់សម្រាប់ដែលអាចបម្រើមកសង់នៅវគ្គក្រោយទៀតពួកគាត់អាចមិនមែនត្រឹមតែវគ្គខែ2នេះទេគាត់អាចចប់វគ្គខែ2តែខ្លះចូលខែវគ្គក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងបានមានការជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នថាត្រូវមើលស្ថានភាពទឹកខ្លួនបើសិនណាហ្នឹងកុំពង្រីកលឿនពេកព្រោះមិនអញ្ចឹងទេវាអាចខូចទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់ធ្វើរាល់ឆ្នាំឆ្នាំនេះបើបដាមទឹកគ្នាទៅវាអាចខូចទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណា
លោកបន្តថាបរិមាណស្រូវរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញជាធម្មតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាការកើនឡើងចំនួនដំណាំស្រូវប្រាំងគឺដោយសារតែតម្លៃស្រូវមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនធ្វើឲ្យប្រជាកសិករសម្រុកនាំគ្នាបន្តបង្កបង្កើនស្រូវបន្ថែមទៀតកញ្ញាក៏ស្នើសុំឲ្យប្រជាកសិករស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជៀសវាងផលប៉ះពាល់លំបាកនាពេលខាងមុខហើយក្រសួងនិងអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យទាន់ពេលវេលាលោកកឹមមាសសុកសេហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាតម្លៃស្រូវនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានតម្លៃល្អហើយបើទោះបីជាមានបញ្ហានៃការខ្វះទឹកសម្រាប់ដាំស្រូវបន្ថែមនារដូវប្រាំងក៏មិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023បានកើនរង្វង់ក្រោម 5% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលសារតែកត្តានៃតម្រូវការទីផ្សារអង្គរនិងការបើកច្រកទីផ្សារថ្មីៗជាដើមកម្ពុជាសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះការនាំចេញអង្គរនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅនាំចេញអង្គរឲ្យដល់1លានតោននៅឆ្នាំ2025ខាងមុខខណៈការនាំចេញអង្គរកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួន65ម៉ឺនតោននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមមាសសុកសេហារីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាបានជំរុញមេដឹកនាំដែលកំពុងជួបប្រជុំក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសឲ្យផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសលោកបើមិនដូចនេះទេនឹងរងហានិភ័យដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសដទៃទៀតផងដែរខណៈអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Henry Richwell ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបារម្ភថាបញ្ហាសង្គ្រាមហាក់មិនស្ថិតក្នុងប្រធានបទសំខាន់ជាសកលនៅឡើយលោកជ្រាវ៉ានរិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចូលរួមដោយមេដឹកនាំនយោបាយនិងធុរកិច្ចជុំវិញពិភពលោកដោយមានការផ្តោតខ្លាំងលើសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះប្រធានតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូលមៀសេលិនស្គីបានប្រើប្រាស់វេទិកានៅទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដើម្បីរំលឹកពិភពលោកពីហានិភ័យខ្ពស់នៃសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីខណៈមានការបារម្ភពីការចុះខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រចាំប្រទេសលោកសេលិនស្គីថ្លែងដូចនេះថា
If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine.There are fundamentally
បើគេគិតថានេះគ្រាន់តែជាបញ្ហារបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះពួកគេគិតខុសហើយលទ្ធភាពនៃទិសដៅនិងពេលវេលានៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាថ្មីមួយគូពីអ៊ុយក្រែនកំពុងលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងបើយើងត្រូវប្រយុទ្ធរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំខាងមុខតើវាជាការប្រសាដែរឬទេដែលត្រូវបញ្ឈប់លោកពូទីននិងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់លោកនៅពេលនេះខណៈយុទ្ធជននិងយុទ្ធនារីរបស់យើងកំពុងធ្វើការងារនេះ
ក្រុងមូស្គូមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសេលិនស្គីឡើយរុស្ស៊ីកំពុងបំពាក់អាវុធដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនជាថ្មីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវថាខ្លួនត្រូវការអាវុធថ្មីៗជាចាំបាច់សមាជិកសភាអាមេរិកនៃបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងរាំងខ្ទប់ថវិកាគ្រាបន្ទាន់មួយដែលរួមមានទឹកប្រាក់50ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងជំនួបជាមួយលោកសេលិនស្គីក្នុងទីក្រុងដាវូសកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនថាអាមេរិកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនជានិច្ចលោកថៃដូចនេះថា
We're determined to sustain our support.
យើងប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនជានិច្ចយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសភា
ទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសហុងគ្រីរាំងខ្ទប់ទឹកប្រាក់ចំណុយសហភាពអឺរ៉ុប54ពាន់លានដុល្លារដោតអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបថាប្លុកនេះអាចនឹងមិនបញ្ចូលសញ្ញាឆ្នោតហុងគ្រីក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅខែក្រោយគណៈការឯកភាពគ្នារបស់ប្រចាំប្រទេសមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនោះប្រទេសឡេតូនីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនថានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវោហារសាស្ត្រប្រធានាធិបតីប្រទេសឡេតូនីលោក Edgars Rinkevics ថ្លែងដូចនេះថា
We always hear that we are going to support Ukraine
as long as it is necessary as long as it
យើងតែងឮថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើចាំបាច់ទោះជាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវបដូរវោហារសាសន៍នោះដោយថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទទួលជ័យជំនះ
មិនគ្រប់សម្ព័ន្ធអាមិត្តអ៊ុយក្រែនទាំងអស់សុទ្ធតែត្រៀមខ្លួនប្រកាន់យកវោហារសាសន៍នោះឡើយប្រជុំនឹងភាពស្ទាក់ស្ទើរនេះហើយអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុង Davos កំពុងផ្តោតលើវិបត្តិជាច្រើននោះលោក Zelensky មានសារដ៏ច្បាស់លាស់មួយដល់ពួកគេនោះគឺថារុស្ស៊ីនៅតែជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតមួយដល់សន្តិភាពអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសចុងក្រោយបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសលើកងជីវពលហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាចចំនួនរីកកាន់តែធំដែលនឹងប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រៃជីកស៊ុយអេនិងខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកការវាយប្រហារលើការដឹកជញ្ជូននៅសមុទ្រក្រហមបានកាត់បន្ថយ 40% នៃប្រាក់ចំណូលផ្នែកដឹកជញ្ជូនតាមប្រៃជីកស៊ុយអេក្នុងខែធ្នូលោក Edward Geranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងកែលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសលើពួកហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ហ៊ូទីលើនាវាពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រក្រហមអ្នកអត្ថាធិប្បាយខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបារម្ភថាការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតអាចកាត់បន្ថយចរាចរណ៍នៅព្រៃជីស៊ូអេនិងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបនិងពិភពលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោកហ៊ូសេនហារីឌីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់ថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រហែលជាធ្វើឲ្យខូចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអេស៊ីបដែលកំពុងតែជួបការលំបាកទៅហើយនិងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនតាមព្រៃជីស៊ូអេលើសទួលេខត្រចះចំនួន 30% ក្នុងខែធ្នូលោកនិយាយថា
បើការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកអង់គ្លេសលើពួកហ៊ូទីនៅតែបន្តវានឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែបង្កើនបញ្ហាទៅវិញហើយពង្រីកចំនួនទៅសមរភូមិផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់ទាំងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុប
លោកហារីឌីថាកំណើនចំនួនអាចនាំឲ្យមានការវាយប្រហារលើនាវាច្បាំងអាមេរិកឬអង់គ្លេសដែលនឹងបង្ខំឲ្យមានការឆ្លើយតបកាន់តែខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសលោកខាតាអាប៊ូដាយាប់ដែលបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសប្រាប់ VA ថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសលើពួកហ៊ូទីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ពួកហ៊ូទីរាប់សិបដងលើការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនៅសមុទ្រក្រហមហើយមានបំណងរារាំងមិនឲ្យពួកគេវាយប្រហារបន្តទៀតលោកខាតានិយាយថា
ការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ពួកហ៊ូទីចំនួន32លើកមិនត្រឹមតែប្រឆាំងកប៉ាល់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេក៏ប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបន្ថែមលើការវាយប្រហារដ៏ធំនៅថ្ងៃទី9ខែមករាដោយដ្រូនចំនួន13គ្រឿងនិងកំជួចមីស៊ីលដែលបណ្ដាលឲ្យនាវាជាង 2,000 គ្រឿងត្រូវបង្វែរចេញពីសមុទ្រក្រហមនិងព្រៃជីកស៊ុយអេទៅតាមផ្លូវខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកសាស្ត្រាចារ្យសៃសដិកនៅសាកលវិទ្យាល័យជប៉ុនរបស់អេស៊ីបនៅទីក្រុងអេលីសានឌ្រីបានប្រាប់ VA ថាលោកកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្លាប់មេដឹកនាំឬមេបញ្ជាការក្រុមហ៊ូទីបើចង់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងហើយក៏សម្ព័ន្ធនៅយេម៉ែននិងជំរុញក្រុមហ៊ូទីសងសឹកលោកថាអេស៊ីបក៏ប្រហែលជាមិនអើពើនឹងការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកដែរលោកនិយាយថា
អេស៊ីបប្រហែលបាត់ភ្នែកចំពោះការវាយប្រហារព្រោះវានៅចម្ងាយ3200គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសស៊ីបដែលមានមូលដ្ឋានកងទ័ពអង់គ្លេសទៅប្រទេសយេម៉ែន
លោកអាលីណូរីសាដេសអ្នកជំនាញអ៊ីរ៉ង់នៅមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានប្រាប់ VA ថាលោកកថាមានបញ្ជាការឆ្នាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ូទីដើម្បីសម្របសម្រួលការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងការវាយប្រហារផ្សេងទៀតលើការដឹកជញ្ជូននៅសមុទ្រក្រហមលោកអាលីថ្លែងថា
ទោះជាយ៉ាងណាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ទទូចថាពួកគេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារលើការដឹកជញ្ជូននៅសមុទ្រក្រហមទេខណៈពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់មិនចង់បង្ខំឲ្យអាមេរិកទាល់ច្រកហើយធ្វើការវាយប្រហារនោះទេដូច្នេះគេថាមិនពាក់ព័ន្ធទេហើយគេនឹងបន្តនិយាយដូច្នេះ
លោកអាលីក៏គិតដែរថាអ៊ីស្រាអែលមិនចង់បង្រីកចំនួនផ្សេងទៀតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទេលោកបានលើកឡើងថាសមរភូមិមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជីវពលហេបូឡារបស់លីបង់ដោយតែពួកគេគិតនោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារកងកម្លាំងជីវពលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយចាប់តាំងពីការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលើអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងដែលបានបញ្ឆេះចំនួនដែលកំពុងបន្តរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហ្គាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA The Voice
of America VOA អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមទ័ននិងការកាត់ក្តីនាពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពធន់ផ្នែកនយោបាយរបស់លោកក្នុងពេលប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់លោក Ken Bradmeyer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមទ័ននិងការកាត់ក្តីនាពេលខាងមុខនេះលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលចំនួន5លើកជាមួយគូប្រជែងដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះទេហើយលោកបន្តអះអាងដោយមិនពិតថាលោកត្រូវបានគេបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជាតិលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa បានបង្ហាញថាលោកក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកផងដែរដោយលោកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងស្រុកចំនួន98ក្នុងចំណោមស្រុកចំនួន99នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋសម្បូរកសិកម្មនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសនេះលោក Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាងពាក់កណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺលើស2ដងនៃសម្លេងឆ្នោតគូប្រជែងទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោកអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដោយឈ្នះអតីតអัยការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina គឺអ្នកស្រី Nikki Haley ដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ4គឺបានទៅសហគ្រិនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺលោក Vivek Ramaswamy ដែលបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងហើយបានគាំទ្រលោក Trump ការគាំទ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតដល់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយបណ្ដាញព័ត៌មាននិងបណ្ដាញទូរទស្សន៍បានប្រកាសយ៉ាងឆាប់រហ័សថាលោក Trump ជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa ការផ្សាយនោះបានធ្វើឡើងមុនពេលអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ចំនួនជាង 1,600 កន្លែងនោះទៅទៀតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាពេលលោកទទួលបានជ័យជំនះលោក Trump បានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្រុង Des Moines ថានេះគឺជាបទពិសោធន៍មិនគួរឲ្យជឿលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាហើយពួកគេបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកទទួលការគាំទ្របាន 12% នោះគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំមួយនោះជាលទ្ធផលដែលពិបាកសម្រេចបានណាស់ខ្ញុំគិតថាយើងបានទទួលលើស2ទ្វេដងទៅទៀតកាលពីប្រាក់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករាលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth របស់លោកដោយបានហៅជ័យជំនះរបស់លោកនៅរដ្ឋ Iowa ថាជាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump បានព្យាករថាលោក Trump អាចដណ្ដើមបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាប់គ្នាជាលើកទី3នៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះដោយមានការបោះឆ្នោតបឋមតាមរដ្ឋនិងការឈ្នះតាមការបោះឆ្នោតក្នុងគណៈបក្សដែលលោកទំនងជាឈ្នះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតបន្ទាប់គឺជាការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ New Hampshire ដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាខាងមុខនេះដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Trump មានការនាំមុខយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនៅមុននោះបង្ហាញថាការគាំទ្រអ្នកស្រី Haley មានការកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមសវនាការកាលពីសប្ដាហ៍មុនលើសំណុំរឿងរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្តឹងអ៊ីស្រាអែលពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជាការព្យាយាមបញ្ឈប់ជម្លោះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់កាហ្សា
និងចងក្រងឯកសារដែលសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ាឡេស្ទីនមើលឃើញយូរមកហើយថាជាទម្រង់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលករណីនេះថាគ្មានអង្គហេតុដែលបង្កើនបញ្ហាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយប្រទេសដែលមិនយល់ស្របអ្នកស្រីអានីតាផាវលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាមានមុខព្រួញថ្មីខាងច្បាប់គណៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាបានបើកសវនាការក្តីរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្តឹងអ៊ីស្រាអែលពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍គណៈព្យាយាមកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលើជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលសវនាការនេះបានជំរុញឲ្យមានបាតុកម្មនៅក្រៅតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឡាអេអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានផ្ដល់តេឡេកោថាអ៊ីស្រាអែលបានរំលោភអនុសញ្ញាប្រឡាយពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948ហើយបានប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើនៅជិតប្រទេសខ្លួនលោករ៉ូណាល់ឡាមូឡាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងថា
Our government has approached the International Court of Justice
រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានតាក់ទងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់កាហ្សាយើងក៏បានស្នើសុំវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដែលរួមមានអាជាបន្ទាន់នៅប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាការបញ្ញាចិត្តដើម្បីយុត្តិធម៌និងបញ្ចប់អំពើឃោឃៅផ្នែកមនុស្សធម៌នៅប៉ាឡេស្ទីនត្រូវការស្មារតីរួមស៊ីជម្រៅរវាងសាគមពិភពលោកទំហំនៃសកម្មភាពទាំងនេះរំលឹកដល់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅរ្វ៉ាន់ដាកាលពី30ឆ្នាំមុន
ជាផ្លូវការសម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជារបស់អ៊ីស្រាអែលមិនយល់ស្របទេលោកចនខូប៊ីជានាយកតំណាងតំណងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថា
យើងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងជឿថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះករណីនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ទេនេះមិនមែនជាពាក្យស្រាលស្រាលនោះទេ
ប៉ុន្តែមិនមានការឯកភាពគ្នានៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំខាងសហជីពខ្លះគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យមានបទច្បាញ់និងចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលថាសងសឹកជ្រុលពេកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់ដែលបានលាលែងពីតំណែងជាការតវ៉ាបានដាក់ពាក្យទៅតុលាការដើម្បីគាំទ្រប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Josh Paul អតីតនាយកនៃការឡាយកិច្ចការនយោបាយនិងយោធានៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាម Sky ថា
I'm not arguing that there should be a special standard for Israel.
ខ្ញុំមិនប្រឆាំងរឿងស្តង់ដារពិសេសសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលស្តង់ដារខ្ពស់ឬទាបទេខ្ញុំនិយាយតែស្តង់ដារសកលហើយយើងត្រូវឲ្យដៃគូរបស់យើងទាំងអស់គោរពតាមហើយយើងត្រូវគោរពដែរហើយក្នុងករណីអ៊ីស្រាអែលមានច្បាប់ដែលត្រូវបានគេធៀបចោលមើលរំលងបកស្រាយខុសគ្នាឬអនុវត្តខុសគ្នាហើយវាហាក់ដូចជាមិនស្របតាមវិធីសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់នីតិរដ្ឋអន្តរជាតិទេ
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានគាំទ្របុព្វហេតុប៉ាឡេស្ទីនជាយូរមកហើយលោក Nelson Mandela អតីតប្រធាននាយកប្រដ័យថ្លែងយ៉ាងល្បីថាសេរីភាពរបស់យើងមិនពេញលេញទេបើគ្មានសេរីភាពរបស់ប៉ាឡេស្ទីនអ្នកវិភាគនយោបាយថាបញ្ហានេះមិនមែនប្រព្រឹត្តដោយអ៊ីស្រាអែលតែឯងទេដោយមានប្រទេសនិងអង្គភាពច្រើនឡើងច្រើនឡើងគាំទ្រគំនិតរបស់ទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាប្រឆាំងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូច្នេះអាមេរិកអាចធ្លាក់ចុះផ្នែកការទូតជាពិសេសបើតុលាការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ចាត់ការអ៊ីស្រាអែលលោក Michael Walls អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាហ្វ្រិកនៅវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបរទេសប្រាប់ VA តាម Zoom ថា
វាក៏នាំឲ្យមានចម្ងល់អំពីប្រទេសដែលកំពុងបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនិងផ្ដល់អាវុធនិងផ្ដល់ការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងជុំវិញពិភពលោកមិនត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីទេគឺយូរផងដែរហើយវាក៏ធ្វើឲ្យខូចការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកផងដែរបើមានហេតុផលណាមួយត្រូវបានរកឃើញ
សកម្មភាពស្ដាប់សកម្មភាពត្រូវគេរំពឹងថានឹងមកចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែតុលាការអាចចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីសម្រេចសាលក្រមទន្ទឹមមនុស្សសង្គ្រាមនៅតែបន្តចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងហើយគ្រួសារនានារងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
បាតុកររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយក្បួនដើម្បីហ្គាហ្សាពេលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានឈានដល់គម្រប់100ថ្ងៃការហាយក្បួននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទិវាតវ៉ាទូទាំងសកលលោក ដើម្បីទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយនៅកាហ្សាលោកសាគីបអ៊ុលអ៊ីស្លាមនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសាយម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
We demand a ceasefire
បាតុករាប់ម៉ឺនអ្នកមកពីទូទាំងអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែដើម្បីកាហ្សានៅថ្ងៃទី13ខែមករាទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយនៅកាហ្សានិងការផ្អាកជំនួយរបស់អាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលបាតុករម្នាក់ឈ្មោះ Ramadan មកពីទីក្រុង Houston ថ្លែងថា
They should immediately cease all funding to Israel
អាមេរិកគួរតែឈប់ផ្តល់ថវិកាទាំងអស់ដល់អ៊ីស្រាអែលជាបន្ទាន់អាមេរិកគួរតែឈប់ផ្តល់ជំនួយទាំងអស់ដល់អ៊ីស្រាអែលហើយគួរតែទាមទារឲ្យឈប់បាញ់គ្នាថ្ងៃនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នករៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលនៅហេតុការណ៍នៃការស្លាប់ឬរបួសមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិនៅកាហ្សាអ្នកនាងហ្វារ៉ាម៉ាមូតថានាងបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារអស់3នាក់ក្នុងអំពើហិង្សាដែលកំពុងតែបន្តនៅឡើយ
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនកាន់តែដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដោយសារបាតុកម្មនានាព្រោះយើងកំពុងប្រើសម្លេងរបស់យើងធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងសម្លេងយើងជារបស់ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលយើងមាន
រួមជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អារ៉ាប់ជនជាតិ Swiss អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងអង្គការសាសនាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃទិវាហែកក្បួនសកលលោកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទីក្រុងធំៗជាច្រើន
Over 800 of us have signed a letter to the president.
ហេតុការណ៍នេះមានការថ្លែងសារពីសំណាក់មេដឹកនាំនយោបាយមន្ត្រីសេតវិមាននិងសភានិងមេដឹកនាំសាសនាជាច្រើនអ្នកស្រី Jill Stein បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបក Green ថ្លែងថា
យើងនិយាយថាឈប់បាញ់ឥឡូវនេះទៅឈប់បាញ់ឥឡូវនេះទៅ
លោក Andre Carson សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្លែងថា
ចូល
យើងប្រើកម្លាំងដដែលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានទម្ងន់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024និងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលតំណាងឲ្យយើងឡើងវិញនិងបោះឆ្នោតទម្លាក់អ្នកដែលមិនតំណាងយើងឈប់បាញ់ឥឡូវនេះ
បាតុករនៅទីនេះថាពួកគេទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់និងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកាហ្សាហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើននៅទីនេះថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅកាហ្សានឹងមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់អ្នកនាងណូរីនបាតុករមកពីស្រុក Fairfax រដ្ឋ Virginia ថ្លែងថា
I'm not voting for Biden or Trump
ខ្ញុំមិនបោះឲ្យលោក Biden ឬលោក Trump ទេខ្ញុំនឹងបោះឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងបកទី
3អ្នកស្រី Caroline បាតុករមកពីរដ្ឋ New Jersey ថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងមិនបោះឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យឬបកសាធារណរដ្ឋទេមិនបោះឲ្យតែម្ដង
នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះបាតុករបានដើរហែកក្បួនឆ្ពោះទៅសេតវិមានទោះបីជាប្រធានធិបតីលោកโจ Biden ស្ថិតនៅកន្លែងលំហែកាយ Camp David ក៏ដោយលោកនីហាតអាវ៉តនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមថ្លែងថា
គោលបំណងចម្បងនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាថ្ងៃនេះដែលមានទំហំនិងវិសាលភាពធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងជឿថាជាបាតកម្មនឹងការប្រមូលផ្តុំគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនដ៏ធំជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជននៅកាហ្សានិងប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន
សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រោយពីក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់បានវាយប្រហារគួរឲ្យរន្ធត់លើអ៊ីស្រាអែលដោយសម្លាប់មនុស្សអស់1200នាក់និងចាប់មនុស្សប្រមាណ240នាក់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងការឆ្លើយតបរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលទៅនឹងអំពើឃោឃៅនោះបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអស់ជាង 24,000 នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបដិញ្ញាថានឹងបន្តសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មរហូតទាល់តែក្រុមនេះចុះចាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.